Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. V avgustovski številki revije Trg svetega Petra papež odgovarja na pismo bralke. Sveti oče se obrača na škofe cerkvene konference Amazonije zbrane v Bogoti. Kardinal Černi škofe Amazonije spodbuja k spremljanju krajevnih cerkva. Kristjani v Evropi povabljeni k miru s tvarstvom. Duhovne misli za god svetega Bernarda.
V avgustovski številki revije Trg svetega Petra papež Leon XIV. Odgovarja na pismo bralke Laure iz Rima, ki je z njim podelila vprašanje glede skušnjav na področju vere. Sveti oče ji svetuje, naj njena oporna točka še naprej ostane Marija, pomembno pa je tudi, da vero in poslanstvo svoje družine podeli še z drugimi družinami. Podeliti načrte krščanske ljubezni je po njegovih besedah bistvenega pomena za to, da lahko duhovno napredujemo in sodelujemo z Božjo milostjo in voljo. Laura se na začetku pisma svetemu očetu zahvali za besede, ki jih je izrekel med jubilejem družin. Tudi zanjo je družina zveza, iz katere vse izhaja. Ognišče, kjer se vera rojeva in raste, ter kjer se zori. Hvaležna je za ljubečega moža, kateremu tudi sama skuša vsak dan vračati svojo ljubezen. Poleg tega je mati treh hčera, ki jih vzgaja v veri tudi prek vsakodnevne molitve in branja evangelija. Vendar pa pravi, da Božje besede včasih ne uspe konkretno živeti sredi vsakodnevnega kaotičnega življenja in hitrega tempa. Vsak dan v molitvi prosi Gospoda, naj ji pomaga in razsvetljuje njeno pot, ter se sprašuje, kako je devica Marija vzgajala Gospoda. Rada bi, da bi mi ona svetovala, kaj naj storim v občutljivih situacijah. Ko je šel Jezus v tempelj in ga ni našla, kako ji je uspelo, da ni izgubila potrpljenja, zapiše Laura. Hkrati doda, da je sicer njena vera v tem obdobju močnejša kot kdajkoli prej, vendar pa morda prav iz tega razloga zelo občuti moč skušnjav. Svetega očeta sprašuje, če to pomeni, da njena vera v resnici ni tako močna oziroma je negotova ali premalo trdna, da bi se izognila vsiljivcem. Papež v odgovoru uvodoma izpostavi, da je Laurino navdušenje nad vero in resnica njenega srca, ki jo opisuje, ne da bi pri tem prikrivala težave in nevarnosti, blagoslov zanjo in za njeno družino. Kaj storiti s pričo skušnjav, ki se včasih pojavijo prav takrat, ko z večjo hvaležnostjo in doslednostjo živimo moč milosti očeta, ki daje življenje, sina, ki ga prejema, ter svetega duha, ki ga deli, zapiše sveti oče ter spomni na besede, ki jih je izrekel ob jubileju družin, otrok starih staršev in ostarelih 1. junija letos. Tedaj je vse povabil, naj vstopamo polni začudenja in zaupanja v Jezusovo molitev, saj nas njegova ljubezen vključuje v velik načrt, ki zadeva celotno človeštvo. Kristus namreč prosi, da bi bili vsi eno. Nadalje papež zapiše, da ne smemo pozabiti, da so družine tiste, ki ustvarjajo prihodnost ljudstev, ter ponovi spodbudo, ki jo je med jubilejem družin izrekel zakoncem. Zakon ni ideal, ampak kanon resnične ljubezni med moškim in žensko. Popolna, zvesta, rodovitna ljubezen. Medtem, ko vas preoblikuje v eno meso, vas ta ista ljubezen usposablja, da po Božji podobi dajete življenje. Sveti oče zatem bralko povabi, naj njena oporna točka ostaja Marija, saj bo tako lahko soočila vsako negotovost. Ko se obrnete na njo, vas Marija vodi k Kristusu. Marijina moč je vedno nova in presenetljiva, ker se popolnoma zaupa sinu, besedi učlovečeni iz ljubezni. In v njem smo z Marijo vsi eno, poudari papež Leon XIV. Svoj odgovor sklene z mislijo, da je za bralkino pot pomembno, da vero in poslanstvo svoje družine podeli z drugimi družinami, predvsem v župniji ali v gibanjih ter združenih v okviru škofije. Podeliti načrte krščanske ljubezni je bistvenega pomena za to, da lahko duhovno napredujemo in sodelujemo z Božjo milostjo in voljo, zapiše papež Leon XIV.
Na škofe cerkvene konference Amazonije, ki so od 17. do 20. avgusta zbrani v Bogoti v Kolumbiji, se papež Leon XIV. Obrača s pobudo, naj nadaljujejo svoje pastoralno delovanje na območju Amazonije, pri tem pa upoštevajo tri razsežnosti: evangelijo znanjati vsem ljudem, pravično obravnavati ljudstva in skrbeti za skupni dom. Telegram, naslovljen na predsednika cerkvene konference Amazonije kardinala Pedra Barreta, je v papeževem imenu poslal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Sveti oče se škofom zahvaljuje za prizadevanje, da spodbujajo najvišje dobro cerkve v korist vernikov, ki živijo na amazonskem območju. Ob upoštevanju tega, kar je bilo ugotovljeno na sinodi o poslušanju in sodelovanju vseh poklicev v cerkvi, poziva naj na podlagi edinosti in kolegialnosti, ki sta lastni škofovskemu telesu, iščejo način, kako konkretno in učinkovito pomagati škofom in apostolskim vikarjem pri opravljanju njihovega poslanstva. Papež škofe vabi naj pri pastoralnem delovanju na območju Amazonije upoštevajo tri razsežnosti, ki so med seboj tesno povezane. To so poslanstvo cerkve, da oznanja evangelij vsem ljudem, pravično obravnavanje ljudstev, ki tam prebivajo, in skrb za skupni dom. Bistveno je, da se Jezusa Kristusa, v katerem so vse stvari osredinjene, jasno in z neizmerno ljubeznijo znanja med prebivalci Amazonije, tako da si prizadevamo dajati jim sveži in čisti kruh blagovesti ter nebeško hrano Evharistije, ki je edini način, da smo Božje ljudstvo in Kristusovo telo, poudarja papež. Pri tem poslanstvu nas spodbuja gotovost, ki jo potrjuje zgodovina cerkve, da se namreč tam, kjer se oznanja Kristusovo ime, nepravičnost sorazmerno zmanjšuje, kajti vsako izkoriščanje človeka izgine, če smo sposobni drug drugega sprejeti kot bratje, kot to potrjuje apostol Pavel. Sveti oče doda, da v okviru tega večnega nauka nista nič manj očitni pravica in dolžnost, da skrbimo za dom, ki nam ga je Bog oče zaupal kot skrbnim upraviteljem, da ne bi nihče neodgovorno uničeval naravnih dobrin, ki govorijo o dobroti in lepoti stvarnika, še manj pa se jim podredil kot sužen ali častilec narave, saj so nam te stvari bile dane, da dosežemo svoj cilj, slavimo Boga in dosežemo zveličanje svojih duš, še piše v telegramu namenjenem škofom Amazonije. Srečanja škofov cerkvene konference Amazonije se udeležuje tudi prefekt dikasterija za pospeševanje celostnega človeškega razvoja kardinal Michael Černi. V svojem govoru 18. avgusta je izpostavil nekatere temeljne razsežnosti cerkvene konference Amazonije, ki je bila ustanovljena kot odgovor na predlog sinodalnega procesa v Amazoniji, da se naj ustanovi panamazonska cerkvena mreža, ki bo povezovala krajevne cerkve in druge cerkvene ustanove, njeno poslanstvo pa je bilo opredeljeno kot skupno in medkulturno pastoralno prizadevanje, ki se ga naj spodbuja med škofijami na področju Amazonije. Novost cerkvene konference Amazonije je med drugim tudi to, da je opredeljena kot cerkvena. To pomeni, kot je dejal kardinal Černi, da njeni člani in udeleženci niso samo škofi, ampak predstavljajo vse poklice znotraj Božjega ljudstva, posvečene osebe, redavnike, laike in službe, kot so kateheti in lektorji. Poleg sedmih škofovskih konferenc amazonskih držav, ki jo sestavljajo, sodelujejo tudi regionalni organi, kot so Caritas ter predstavniki avtohtonih ljudstev, različni strokovnjaki in tudi sam papež. Ta razširitev, ki ne vključuje le škofov, ampak celotno raznolikost cerkve, je ustvarjala način sprejetja drugega vatikanskega koncila ter sinode v Amazoniji iz leta 2019 in zadnje sinode o sinodalnosti. Prav tako predstavlja sprejemanje raznolikosti in spodbujanje komplementarnosti ter je povabilo k uvajanju dinamike komunikacije, ki je lastna sinodalni cerkvi, v kateri je celotna skupnost v svobodni in bogati raznolikosti svojih članov poklicana k molitvi, poslušanju, analiziranju, dialogu, razločevanju in svetovanju, da bi se pastoralne odločitve sprejemale na način, ki je najbolj skladen z Božjo voljo. Kardinal je nadaljeval, da beseda Amazonija označuje prostrano realnost izjemnega pomena, toda v praksi cerkev obstaja, živi in deluje v veliko manjših sferah. V tem smislu beseda Amazonija tvega, da postane abstrakcija. tako kot tudi cerkev postane abstraktna, če njeno težišče ni v lokalni cerkvi, ki je del božjega ljudstva ali škofije, v kateri se identiteta cerkve oblikuje v poslušanju in dialogu z ljudmi, resničnostjo in zgodovino svojega ozemlja. Pri pravilnem razumevanju cerkvene konference Amazonije je torej pomembno upoštevati njeno pastoralno in teritorijalno razsežnost. Vera namreč ni nevtralna ali abstraktna, ampak inkulturirana. Sklicevanje na pastoralnost in teritorijalnost torej pomeni preseganje pojmovanja Amazonije kot zgolj geografskega kraja in začetek razumevanja kot kraja Božje prisotnosti in razodetja, saj verniki v Amazoniji vidijo teološki kraj. Je dejal kardinal in izpostavil, da je delovni dokument sinode v Amazoniji bil še bolj specifičen s trditvijo, da Amazonija ali vsak drug avtohtoni ali skupnostni teritorijalni prostor ni le geografski prostor, ampak tudi kraj smisla za vero ali izkušnjo Boga v zgodovini. Ozemlje je teološki kraj, iz katerega se živi vero, je tudi poseben vir Božjega razodetja. Kardinal Černi je ob koncu še dejal, da je temeljno vprašanje cerkvene konference Amazonije, kako lahko v vsaki okoliščini, ob vsaki priložnosti, na vsakem kraju, pomaga krajevni cerkvi ali skupini krajevnih cerkva, ki se nahajajo v podobni situaciji, pri soočanju z glavnimi pastoralnimi izzivi in pri izpolnjevanju njihovega poslanstva. Cilj srečanja v Bogoti je torej ta, da bi bili glasovi škofa Amazonije sprejeti, slišani in upoštevani, ter da bi cerkvena konferenca Amazonije na novo opredelila njihovo pot, ter spodbudila, spremljala in pomagala krajevnim cerkvam pri izpolnjevanju njihovega poslanstva. Ustanovitev cerkvene konference Amazonije predstavlja novo področje sinodalizacije, ki jo Cerkev Latinske Amerike ponuja vsej cerkvi. Škofje so torej poklicani, da v luči sinode o sinodalnosti nadaljujejo proces poglabljanja in zorenja v okviru razumevanja drugega Vatikanskega koncila, je sklenil kardinal Černi.
V pripravi na pobudo Čas stvarstva, ki poteka vsako leto od 1. septembra do 4. oktobra, sta tudi tokrat predsednika Sveta evropskih škofovskih konferenc in konference evropskih cerkva pripravila skupno izjavo. V njej vernike spodbujata k molitvi in delovanju za naš skupni dom. Medtem ko se kristjani po vsem svetu pripravljajo na obhajanje časa stvarstva, nadškof Grušas in nadškof Nikitas v sporočilu pozivata k miru s stvarstvom. Predsednika razmišljata ob vrtu miru, o katerem piše prerok Izaija, in krščanske skupnosti vabita naj živijo zmerno, spoštujejo darove stvarstva ter zavračajo izkoriščanje ljudi in naravnih virov. Iskanje miru s stvarstvom ni abstrakten ideal, ampak vsakodnevno prizadevanje. Povabilo, da bi živeli tako, da bi spoštovali dajalca življenja, zapišeta nadškofa in dodata. Danes bi naš svet težko imenovali vrt miru. Nasprotno. Človeško uničenje in smrt, ki jo povzročajo vojne in družbeni nemiri v različnih državah in med različnimi narodi, vplivajo na naše vsakdanje izkušnje. Kljub temu pa podobno kot Izaija trdno verujemo, da smo poklicani iskati mir s stvarstvom ter da je vsak izmed nas poklican spoštovati dajalca življenja. Skupna izjava poziv vseh cerkva k varovanju stvarstva povezuje tudi s prihodnjo konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah COP30, ki bo potekala od 10. do 21. novembra v Belemu v Braziliji. Medtem ko vabi k molitvi za udeležence, prav tako izraža upanje, da bodo voditelji v središče prizadevanj postavili potrebe revnih in ranljivih. Verjamemo, da je sedanja podnebna kriza priložnost za preoblikovanje mednarodnih odnosov v smeri skupnega dobrega in za ustvarjanje bolj pravičnega in trajnostnega načina življenja za celotno človeštvo. Prav tako upamo, da bo vpliv politik o podnebnih spremembah na revne in ranljive osebe ostal v mislih in srcih voditeljev in strokovnjakov zbranih na konferenci ob upoštevanju medsebojno povezanih socialnih in okoljskih izzivov našega časa. Zapišeta predsednika. Ko če beremo v izjavi, je čas stvarstva, čas molitve in spreobrnjenja. Povabljeni smo k molitvi, da bi naš način življenja odražal to, kar verujemo in izpovedujemo, ter izraža psalem 19. Nebesa razglašajo Božjo slavo, nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. Izjava nadalje poudarja, da je tema mir s stvarstvom v skladu z revidirano ekumensko listino, ki naj bi bila podpisana do konca letošnjega leta, kar krepi enost kristjanov in zavezanost k skrbi za stvarstvo po vsej Evropi. Medtem ko se krščanske skupnosti v Evropi pridružujejo temu pozivu, Svet evropskih škofovskih konferenc in Konferenca evropskih cerkva vabita vse vernike, da prispevajo k varovanju našega skupnega doma ter spodbujajo pravično in trajnostno prihodnost.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Bernarda iz Clairvauxa. Danes bi rad spregovoril o svetem Bernardu iz Clairvauxa, ki ga imenujemo tudi zadnji med cerkvenimi očeti, ker je v 12. stoletju še enkrat obnovil in ponavzočil veliko teologijo očetov, ter predstavil dva osrednja vidika bogatega Bernardovega nauka. Zadevata Jezusa Kristusa in Marijo, njegovo presveto mater. Njegova skrb za globoko in življenjsko soudeleženost kristjana pri Božji ljubezni v Jezusu Kristusu ne prinaša novih smernic v znanstvenem področju teologije, vendar pa upad iz Clairvauxa na vse odlično priliči teologa kontemplativcu in mistiku. Samo Jezus, poudarja Bernard, s pričo zapletenih dialektičnih razmišljanj tistega časa, samo Jezus je med za usta, pesem za uho, veselje za srce. Prav od tod prihaja naziv, ki mu ga je dalo izročilo, namreč doktor Mellifluus. Njegova hvalnica Kristusu teče kot med. O utrudljivih bitkah med nominalisti in realisti, dvema filozofskima tokovoma tistega časa, se opati iz Clairvauxa ne naveliča ponavljati, da je eno samo ime, ki kaj šteje, in to je ime Jezusa iz Nazareta. Suha je vsaka duševna hrana, če ni namočena s tem oljem, neukusna, če ni začinjena s to soljo. Kar pišeš, je zame čisto brez okusa, če ne bom tam prebral imena Jezus. In zaključuje, ko razpravljaš ali govoriš, nima nobena stvar zame nobenega okusa, če v njej ne slišim odmevati Jezusovega imena. Za Bernarda je pravo spoznanje Boga v osebnem in globokem izkustvu Jezusa Kristusa in njegove ljubezni. In to, bratje in sestre, velja za vsakega kristjana. Vera je, predvsem osebno in globoko srečanje z Jezusom, je izkustvo njegove bližine, njegovega prijateljstva, njegove ljubezni. Samo tako se naučimo vedno bolj ga spoznavati, ga ljubiti, in mu vedno bolj slediti. O, da bi se to zgodilo vsakem od nas. V slavnem govoru na nedeljo v osmini v nebovzetja sveti opat z ognjevitimi izrazi opiše Marino tesno soudeleženost pri odrešilni žrtvi njenega sina. O, sveta mati, vzklika. Zares ti je meč prebodel dušo. Tako silna bolečina je presunila tvojo dušo, da te lahko upravičeno kličemo več kot mučenka. Ker je v tebi soudeleženost pri trpljenju sina v silovitosti daleč presegla trpljenje telesnega mučeništva. Bernard ne dvomi, po Mariji smo privedeni k Jezusu. Jasno pa potrjuje Marino podrejenost Jezusu, kot je to v temeljih tradicionalne mariologije. Osrednji del govora pa tudi pripiše Mariji posebno mesto v zveličavni zgodovini in to zaradi posebne soudeleženosti matere pri sinovi daritvi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.